falendëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 17 maj 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtari i lartë evropian Johannes Hahn në Prishtinë vlersoi se është i rëndësishëm ekzistimi më së asë ndërmjet të BE-s dhe Kosovës. Në Kosovë po bën përpjekje për reintegrimin e personave të dënuar për pjesëmarrjen në luftrat e jashtme. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë i ka kryer 102.000 rrotullime rreth tokës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi militant të Shtetit Islamik ka humbur 45% të territorit që dikur e kishte nën kontroll në Irak, ndërsa në Siri ka humbur afro 20% të territorit, ka thënë mbrëmvonë zëdhënësi Pentagonit të Peter Cook. Forcat e Shteteve të Bashkuara dhe Irakut vazhdimisht kanë theksuar se si grupi ekstremist të Shtetit Islamik është tërhequr gjatë javëve të fundit, megjithëse pjesëtarët e tij kanë ndërmarrë sulme vdekjeprurëse kundër caqeve civile në Bagdad dhe në vendbanimet e tjera. Ushtria e Shteteve të Bashkuara thot se Shteti Islamik po ashtu ka humbur sasi të rëndësishme të parave të gatshme dhe të rezervave të naftës, të cilat vazhdimisht ishin në shënjestër të sulmeve ajrore amerikane. Para fillimit të këtij viti, Shteti Islamik e ka humbur kontrollin në qytetet e Ramadi dhe Hit, ndërsa e ka mbajtur kontrollin në Fallujah dhe Mosul, që është qyteti i dytë më i madh në Irak. Gjatë vitit 2014, grupi ekstremist të Shtetit Islamik krijoi përfitime fillestare të shpejta duke okupuar territore të mëdha në Irak dhe Siri. Diplomatët e lartë nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Lindja e Mesme sot takohen përsëri në Vjenë në përpjekje për ripërtritjen e bisedimeve paqësore për Sirinë. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, që do ta bashkëkryesojnë në mbledhjen, u takuan mbrëmë për ta përcaktuar rendin e ditës. Megjithatë, konsiderohet se ka shpresa të vogla për zgjidhje politike, duke krijuar një qeveri tranzicioni dhe për të lëvizur ka zgjedhjet. Zyrtarët amerikanë thonë se zoti Kerry ende insiston që presidenti i Sirisë si Bashar al-Assad duhet të tërhiqet. Zyrtari i lartë amerikan e ka caktuar afatin deri më 1 gusht për arritje të marrëveshjes për një periudhë tranzitore politike. Presidenti francez François Hollande thot se konferenca ndërkombëtare që synon në ripërtritjen e bisedimeve paqësore izraelito-palestineze është shtyrë. Zoti Hollande tha sot se samiti parapar për 30 maj do të shtyhet për më vonë këtë verë, pasi sekretari amerikan i Shtetit John Kerry nuk mund të marr pjesë në muajin maj. Ky njoftim u bë një ditë pasi ministri i jashtëm francez Jean-Marc Ayrault tha se samiti në Paris, në të cilin do të merrnin pjesë zyrtarët nga afro 20 vende, por jo izraelitët dhe palestinezët, do të organizohet për kundër kundërshtimeve të fuqishme të Izraelit. Para dy ditësh, zoti Netanyahu tha se negociatat e direkte pa parakushte janë mënyra më e mirë për arritjen e marrëveshjes finale për paqe ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Rundi i fundit i bisedimeve paqësore izraelito-palestineze me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara dështoi në vitin 2014. Stacioni ndërkombëtar i gjithësisë i ka kryer 100.000 orbitime rreth tokës pas 17 vitesh në kozmos, kanë thënë mbrëmë zyrtarët. Duke qarkulluar rreth tokës për 100.000 herë, ky stacion ka udhëtuar 4.6 miliardë kilometra, që praktikisht është distanca ndërmjet tokës dhe Neptunit, ka thënë Agjencia Amerikane e Gjithësisë NASA. Aktualisht në këtë stacion punojnë 6 astronaut, 3 rus, 2 amerikan dhe 1 britanik. Një udhëtim rreth tokës kryhet për 1 orë e gjysmë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje, komisionari për politikë të fqinjësisë evropiane dhe negociata për zgjerim, Johannes Hahn, ka vlerësuar se është shumë e rëndësishme që ekziston marrëveshja për stabilizim asocim e Bashkimit Evropian me Kosovën. Këto komente ai ka bërë sot në Prishtinë në konferencën për MSA-n. Kronike Luljeta Krasniqit.
Komisioneri për politikë evropiane të fshinjësisë dhe negociata për zgjerim Johannes Hahn po qëndron sot në Prishtinë, me çrras po zhvillon takime me udhëhecit më të lartë të institucioneve të Kosovës. Po ashtu, Han ka marrë pjesë edhe në konferencën e nivelit të lartë për marrëveshjen e stabilizim asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, ku është diskutuar mbi stimulimin e ekonomisë, zhvillimin dhe krijimin e vendeve të punës. Aty Han ka theksuar se MSA është moment historik për marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Institucionet e fuqishme dhe efikase janë shumë të rëndësishme për implementimin e suksesshëm të marrëveshjes së stabilizim asocimit. MSA paraqet një kontratë që lidh Kosovën me BE-n. Është shumë e rëndësishme që e kemi këtë marrëveshje, pasi që krijon zhvillim ekonomik, ka deklaruar Han në konferencën për MSA në Prishtinë. Ai ka potencuar se Kosova tashmë po lëviz drejt zonave të lira tregtare. MSA ka shtuar Han është mundësi shumë e madhe për gjenerimin e mira vendeve të punës. Ndryshe, zyrtari i lartë evropian kishte edhe një mesazh për institucionet vendore, në veçanti për qeverinë, duke kërkuar që të punohet më shumë në forcimin e shtetit ligjor. Në veçanti, ai ka kërkuar luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se marrëveshja e stabilizim asocimit paraqet mundësi për zhvillim ekonomik të vendit dhe krijim të vendeve të reja të punës. Sipas presidentit Thaçi, me punën e institucioneve do të rritet besimi i qytetarëve tek shteti. Presidenti i Kosovës sërish ka përmendur angazhimin e tij për ndryshime në kodin penal për t'u pamundësuar njerëzve me akt akuza të jenë pjesë e institucioneve apo edhe listave zgjedhore. Ndërkaq kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar në shkrimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asocimit si një hap vendimtar për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian.
Kjo marrëveshje është pjesë shumë e rëndësishme e rrugës Kosovës drejt Bashkimit Evropian dhe ofron mundësi për reforma gjithëpërfshirëse në gjithë sektorët. Prospektet e integrimit evropian janë treguar shtytës themelor dhe thelësor për reformat për vendet që tani më janë antarësuar dhe vendet që aspirojnë të antarësohen Bashkimin Evropian. Republika e Kosovës e ka konfirmuar dhe është e palkundur në konsensusin e saj shoqëror dhe politik drejt integrimit në familjen e madhe evropiane, duke u zotuar në përmbushjen e gjitha detyrimeve dhe reformave që janë domosdoshme për te.
Në orët e pasdites, ndërkaq do të diskutohet me temën mbështetja në zbatimin e MSA-s, reforma ekonomike, tregtia dhe investimet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë po bën përpjekje që personat e dënuar për shkak të pjesëmarrjes në luftrat e jashtme të mund të rehabilitohen dhe të riintegrohen. Në gjykatën themelore në Prishtinë konsiderojnë se dënimet e shqiptuara deri tash